Gerbėjai Jėzui Kristui, kaip girdėjote, Marijos radijo studijoje vyksta laida Aktualijos. Šią laidą vedu aš, Marijos radijo savanorius Valdas Kilpys. Ir šiandien mes turime tikrai išskirtinius svečius, kurie sutiko aplankyti mus, nežiūrint to, kad pas juos darbotvarkė tikrai įtempta ir vienas iš tų svečių yra sužeistas kovose dėl Ukrainos. Tad nieko nelaukdamas ir pristatau jums šiuos du žmonės, o tai yra 95-ojo Čerkasų bataliono karys Aleksejus Gorbačiukas. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ir taip pat jį atlydėjęs Ramūnas Šerpatauskas. Ramūnas Šerpatauskas yra šaulys ir yra tas žmogus, kuris gyvena Druskininkuose ir yra tarsi visų ukrainiečių karių, Lietuvoje besigydančių karių, reikalų tvarkytojas, kuratorius, galima ir taip pasakyti. Tad tiesiog, Ramūnai, gal pirmiausia ir kreipsiuosi į jūs. Gal galit trumpai pristatyti, kiek karių gydosi Druskininkuose, kokie galbūt tiesiog vat, bendra žinias ar ne. Jūs, kiek žinau, netgi jau kelias pamainas esat, sakykime, pro savo rankas praleidęs.
Tai... Taip, tikrųjų, tai jau dirbu su ukrainiečiais nuo rugsėjo. Maždaug vidurio, kai atvyko pirmieji kariai gydytis į Lietuvą. Šiandien mes turime iš viso Druskininkuose 7 karius, tai yra 3 kariai gydosi karių reabilitacijos centre, 3 kariai gydosi miesto ligoninėje, na ir vienas karys yra išvežtas į Vilnių, kur buvo neseniai operuotas ir šiuo metu jisai yra Vilniuje. Tai kaip ir minėjot, aš esu tas žmogus, kuris rūpinasi būtent šių karių būtimi, sakykime taip, tai padedu jiems užtikrinti ryšį, kad jie turėtų ryšį su namais, tai yra ir telefonų, nupirkami telefonus, korteles, papildymus, rūpinamės kitais jų poreikiais, stengiamės maksimaliai patenkinti tos poreikius.
Aleksejau, jūs buvote sužeistas, kai teko atsitraukti tuo žinomu visiems žaliuoju koridoriu, bet aš iš tiesų noriu jūsų paklausti apie jūsų gyvenimą iki tol, kol jūs atsidūrėte, vadinkim, fronte.
Dovojinai žiznė, kak vse obyštiniai
prieš tampant kariu, aš dirbau gamykloje, šaltkalviu. Paskui pakeičiau darbą, susiradau geresnį, grįžtų kartą namo ir mama sako, štai tau šaukimas į kariuomenę. Esu tarnavęs, tai buvo prieš 10 metų, tad tiesiog gavau šaukimą ir vėl išėjau.
Отправлен в запас, и спустя 10 лет вот пришла повестка, и по повестке пришел служить.
Спустя 10 лет после срочной после службы?
Да, после срочной службы. Угу. То есть пришла повестка, естественно, медкомиссия ж проходилась, они хотели брать, ну я все-таки настоял, взяли.
Ясно. Tai turbūt nebuvo jūsų savanoriškas sprendimas, tiesiog atėjo šaukimas ir jūs privalėjote kariauti už savo tėvynę.
Nu, это долг каждого.
Tai kiekvieno vyro pareiga.
Мужчина, парня, visi тех, кто служили,
eina.
Тех, кто не служили, у нас
kas į reguliariją kariuomenę, o ko neima, eina į savanoriškus batalionus. Da. Kokia buvo jūsų šeimos narių reakcija? Ar tada jau vyko karas?
Они начались не сразу, то есть, когда меня призвали, была подготовка.
Beveik iš karto viskas prasidėjo. Pirmieji šauktiniai buvo iš tų, kurie jau tarnavę, kurie turėjo kažkokių tai karinių žinių. Aš pats tarnavęs specialiosiuose pajėgose. Taigi mūsų nereikėjo iš naujo mokyti, reikėjo tiesiog prisiminti. Tarnautėjo įvairių amžiaus grupių
vyrai.
Mums buvo tai tiesiog tam tikras žinių atnaujinimas. O paskui, gegužės mėnesį, prasidėjo karas. Mums davė pasirinkti, ar eiti kariauti, ar ne. Tačiau ėjo visi, nes tai mūsų pareiga – ginti tėvynę, šeimą ir
vaikus. Хотя выбор нам давали, кто хочет идти, кто не хочет. Ну, и шли все, потому что это наш долг – защитить родину, семью, детей.
Угу. Noriu jūsų paklausti. Kai mes čia žiūrime televiziją ar šiaip sekame viešąją erdvę, dažnai žmonės nesupranta, kasgi kariauja Ukrainos pusėje. Kalbama apie savanoriškus batalionus, apie dešinį sektorių, miliciją. Gal galite tai paaiškinti, juk tai yra antiteroristinė operacija, karas dar nepaskelbtas?
Да, там АТО, если так проще, антитеррористичная операция. Воюют,
Taip, tai antiteroristinė operacija. Kariauja dažniausiai tie, kurie tarnavo Afganistane arba šiaip atsargos kariai. Daugelis, kurie pasigydo, eina į savanoriškus batalionus, tai jauni žmonės, jaučiantis pareigą ginti tėvynę. Kariauja iš įvairių miestų, įvairių tikėjimų žmonės. Svarbiausia, tie, kurie turi Ukrainos pilietybę. Šiaip bet ko neima. Dažniausiai ima tuos, kurie turi praktiko. Dažnai yra dirbama ir su vietos gyventojais, ieškoma separatistų tarp jų, nes ten vyksta didžiulis informacinis karas. Pateiksiu jums pavyzdį. Pastatykite puodelį ir stiklinę ir tiesiog pavadinkite juos priešingai. Ir jie paveikti propagandos tuo patikės. Taip pat propaganda sako, kad mes valgome vaikus. Patikėkit, mes juos nevalgome, mes juos giname. O šiaip situacijų visokių būna.
Террористов, сепаратистов. Угу. Сепаратисты, чтобы понимали, это местный народ, который восстал против Украины, законов Украины, тех, кто захотели жить в России. То есть информационная война идет, это очень самое сильное, они подготовленные в этом. То есть, им, допустим, говорят, вот, это будет поставить кружку и стакан, на стакан сказать кружку, а на кружку стакан. Они таки будут верить. То есть они в это свято верят. Всем известно, что их пропаганда говорит о том, что мы едим детей. Могу вас сразу заверить, мы их не едим, мы их защищаем. И чтобы, допустим, ситуации разные бывают. Так что...
Aš čia kreipiuosi, Ramūna, į Jūs. Iš tiesų, bendraujate, kaip jau pats minėjote, su kelinta besigydančių ukrainiečių karių pamaina. Ir bendraujate, kiek jau matau, tikrai esate tapę draugais. Ir aš norėjau paklausti, sakykime vis tiek, žiūrite, stebite Lietuvos viešąją erdvę. Stebite tuos oficialius ir neoficialius kažkokius tai rašinius, ar epizodus rodo kažkokius tai reportažus televizijoje. Ar daug skiriasi, sakykime, tai, ką mato eilinis Lietuvos žmogus, žiūrėdamas televiziją, žiūrėdamas viešoje erdvėje tuos visus pranešimus, nuo to, ką jūs girdite bendraudamas tiesiogiai su ukrainiečių kariais? Ir jeigu skiriasi, tai galbūt galėtumėt kažkaip tai identifikuoti, kur mes galbūt kažkokių esminių dalykų lietuviai, mes Lietuvos piliečiai nežinome, nesuprantame, ką derėtų žinot.
Iš tikrųjų, kaip ir minėjo, tai tenka bendrauti tiesiogiai su tai žmonėmis, kurie iš kovos lauko ir šiandienai netgi bendrauju ir su tais ukrainiečių kariais, kurie šiuo metu yra priešakinėse linijose. Iš tikrųjų, istorijų išgirstu daug ir ta informacija, sakykime, kuri yra viešoje ir erdvėje, be abejo, pusė to, ką aš sužigirdęs, net neparodo televiziją. Nes, gal tai būtų jūsų pirma ir per daug žiauru, būtų uždėtas galbūt didelis cenzas. Negalėtume rodyti tam tikrų laikų, gal tik reikėtų tik na kitus dalykus rodyti, sakykime. Bet didžioji dalis informacijos, iš tikrųjų, kas yra pateikima vakarų žiniasklaidoje, mūsų Lietuvos žiniasklaidoje, ta informacija, taip, jinai atitinka tas realijas, kurias aš išgirstu tiesiog iš karių, bet vėlgi, kaip ir minėjau, yra tam tikrų dalykų, kurių, aišku, galbūt reikėtų viešinti, bet, dėja, yra tam tikri žiniasklaidos principai, sakykime, tai yra taisyklės.
Būkit atviras, ar jūs norit pasakyti, kad, sakykime, realus karas ten yra žiauresnis, nežmoniškesnis, ką jūs turit mintyje?
Būtent tą ir turiu minėje, kad ten vyksta žiaurus karas. Tai yra karas, kuriame priešininkų, sakykime, separatistų pusė, teroristų pusė, negalėjo jokios taisyklės. Girdėjau tokių istorijų, kad man iki šiol ant nugaros visi plaukai yra pasišiaušę ir aš kiekvieną dieną vis tą informaciją permastau, tai ką aš esu išgirdęs. Tai yra tiesiog, baisus dalykai. Ir, tikrai nesinorėtų, kad visa tai dasiristų per visą Ukrainą, iki mūsų sienų, į mūsų šalį, sakykime, nes, tai būtų labai baisus dalykai. Tai yra sunku apsakyti žodžiais, kas ten vyksta.
Supratau. Aleksėjau, gal galite papasakoti apie įprastą Ukrainos kario dieną? Ką veikiate tada, kada nevyksta kovos? Kokia kasdienybė?
Обычная повседневная жизнь.
vyksta kasdienis karinis gyvenimas. Kas stovi postuose, tas vykdo užduotis, tarnauja. Šiaip plauname uniformos, tvarkomės, kad atrodytume tvarkingai. Pas mus batalione buvo net dušas. Tie, kurie moka gaminti maistą, gamina jį. Žodžiu, bulves skutam, pavalgom, vėl ilsimės, valome ginklus be abejo, nes reikia būti pasirengusiam. Jeigu stovime poste, dažnai bendraujame su vietiniais. Vykstame į kaimus, kur buvo rusų kariuomenė, taip pat bendraujame su ten gyvenančiais žmonėmis. Lankome vaikų namus, darželius, kurie dažniausiai išplėšti. Kad mūsų nebijotų, daliname įvairius saldumynus, kruopas, savo kažką pasiliekame. Šiaip tai ten badas. Senutės net auksą keičia į maistą. O parduotuvėse įvairių dalykų nutinka. Ateina separatistai, automatą atkiša ir niekada nemoka. Žodžiu, mūsų kasdienybė maždaug tokia. Svarbu, kad vietiniai suprastų, kad atvykome jų nežudyti, o ginti juos.
Ездим в села, там, где уже были российские войска. То есть там сепаратистов уже мало осталось. В основном российские, там чеченцы, вот такое вот, оттуда все с России идет. С ними, с местными населениями, детские дома, садики, вот школы обычно они грабили, грабеж. Они ничего себе не рекомендуют. А чтобы нас не боялись, нашего флага, нас, украинских военных, регулярных войск, добровольческий батальон. И вот нам привозят сгущенку, сладости, там, печенье, крупы. Мы это собираем. Ну, естественно, себе что-то оставляется. Тушенку вот, в детские дома, в садики отвозим, потому что там голод и нищета. Там старушка обычно идет, золото меняет на кусок хлеба. Они заходят в магазин, набрали то, что им надо, и уходят. Мы им задаем вопрос, почему вы деньги не платите. Не, говорит, автомат наставили, ну, жить-то всем хочется. Да, ну, то есть, вот такая обыденная жизнь, то есть, ходим там, с народом разговариваем, чтобы понимали, что мы не приехали убивать, мы приехали защищать, мы свое защищаем.
Tačiau tokie stereotipai atrodo gajus ten, ar ne?
Ну, они же делают, они поступают очень, ну, скажем так, подло.
Šiaip jie elgiasi dažnai niekšiškai, tarkim, persirengia mūsų uniformomis, su mūsų vėliavomis, vaikšto po kaimus, kas dažnai viską paima, atima iš žmonių. Juk separatistai tai tie patys ukrainiečiai perėja į kitą pusę. Paskui filmuoja visokius siužetus ir rodo tą savo propagandą. Dažnai skambiname namo.
Kto atdychait, kto stiraitsa. Домой созваниваемся.
По ryšys yra?
Не всегда, но есть. То есть вылавливается.
Ryšys не visada būna, bet yra. Reikia tiesiog pagauti moment. Paskambini greitai, pasakai, sveikas, gyvas ir puiku. O meldžiatės?
Да, у нас иконки есть, вот деди.
Taip, turime ikonas, su savim nešiojamės, kuriamiau pasimeldžiam, savanoriai atneša viską, ikonų, vaikiškų piešinių, atvyksta šventasis šventikas, kitaip tariant, meldžiamės. Su savimi turėjau maldinėlį, ten maldas, taip pat ikoną nešiojausi. Šiaip dažniausiai asmeniškai kiekvienas meldžiasi, ypač prieš į postą eidamas, juk ten nežinai, kas nutiks. Šiaip meldžiamės. Visada.
Боевой пост, ты не ожидаешь, откуда что придет. То есть молимся всегда.
Алексеев, jeigu klausimas nekorektiškas, neatsakykite, bet aš tiesiog noriu pasiteirauti jūsų. Kaip pasikeitė santykis su Dievu po to, kai jūs atsidūrėte kare?
Ну, естественно, когда идут обстрелы, все молятся про себя, естественно, аж.
Natūralu, kai pradeda šaudyti, visi meldžiamės. Būna, kad kažkas ir garsiai pradeda melstis. Štai mano senelė gėdojo cerkvėje, tad esu tikėjimo tiesų mokytas. Tikėti turi širdimi. Aš krikštytas, visi meldžiamės. Prašome Dievą, kad diena sėkmingai praeitų. Jei kur mūšiai, visada meldžiamės savyje.
Dai Bog, šiaip tą každai dien prašau. Nu, jis įdėta buvo įdėtų, ili v zasadai papadavim, to visada molimsia pra sebe.
Спасибо за откровенный ответ. Primenu gerbiamiesiems Marijos radijo klausytojams, kad šiandien Marijos radijo studijoje vieši karys iš Ukrainos Aleksej Garbatiuk.
Ir taip pat šaulys ir visų ukrainiečių čia Lietuvoje besigydančių reikalų tvarkytojas Ramūnas Šerpatauskas. O kol kas atsipūskime nuo kalbų ir padarykime nedidelę pertraukėlę.
Marijos radija.
Garbėjai Jėzui Kristui, dar kartą, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad eteryje laida Aktualijos ir tęsime mūsų pokalbį su pašnekovais, o pašnekovai šiandien mūsų studijoje išskirtini. Priminsiu jums, kad studijoje vieši Ramūnas Šerpatauskas, tai yra žmogus, kuris rūpinasi sužeistaisiais ukrainiečių kariais čia Lietuvoje, konkrečiai Druskininkuose. Ir taip pat vieši vienas iš sužeistų ir čia Lietuvoje besigydančių ukrainiečių karių, Aleksej Gorbatiuk. Laido vedu aš, Valdas Kilpys. Ir Ramūnai, iš tikrųjų, kreipiuosi į jūs. Jūs vis tiek turite nemažai informacijos, turbūt vis tiek tas bendravimas su ukrainiečių kariais akis į akį verčia daryti savas išvadas. Kaip jūs žiūrite į tą, sakykime, čia visai neseniai pasirašytą Minskas 2 susitarimą? Kaip jūs galvojate, tiesiog ar jisai realus? Kokia laukia ateitis? Tiesiog gal galit pasidalinti savo mintimis tą temą?
Pasakysiu atvirai, tą situaciją tikrai stebėjau įsitempęs, nes jau pergyvenu nemažiau už galbūt pačius ukrainiečius, tapau jų dalimi, sakykime. Tai iš tikrųjų mano asmeninė nuomonė, tas Minsko susitarimas, kuris ką tik yra įvykęs, tai aš manau, kad Ukrainai tikrai nieko gero jisai neatneš. Jau labiau, kad iš separatistų pusės, kaip jau visi žinom, nuskambėjo tam tikri pareiškimai, kad jie nesilaikys tam tikrų punktų, kurie yra numatyti tame susitarime, sakykime, vėlgi Rusijos prezidentas atvirai vėlgi pareiškė, kad Rusijos karių ten nėra, nors Ukrainos prezidentas jau įrodymus pateikė, tai yra buvo parodyti ir pasai Rusijos federacijos piliečių, kurie ten kariauja. Tai aš, sakykime, pats asmeniškai, žinodamas tą tikrą situaciją, bendraudamas su tai žmonėmis, kurie realiai dalyvauja tuose įvykiuose ir pats stebėdamas kasdien tą informaciją, sakykime, na, aš būčiau linkęs nepasitikėti tuo susitarimu ir manau, kad vis dėlto tai buvo eilinis, sakykime, toks darbinis susitikimas, kuris realiai naudos neturės.
Tai... Bet turbūt tai nėra ir blogis, nes visgi galbūt tam tikrą pertrauką.
Na taip, daug dieve, kad iš tikrųjų po šio susitarimo apmažėtų kovos veiksmai, galbūt sakykime, nes kaip ir šiandien girdime, kad apšaudimai nors ir vyksta, bet jau nebe tokie intensyvūs, tai be abejo norėtųsi, kad galbūt tie visi susitarimai turėtų ir tą gerąją pusę, sakykime, tai yra tos ugnies nutraukimas, bent jau kuriam laikui, kad kuo mažiau civilių gyventojų žūtų, nes, kaip žinom, na, šitam kare dėja, bet didžiausia nuostoliai, didžiausia žūtis yra būtent civilių gyventojų.
Kartais, kai žiūrime reportažus, mums kyla įspūdis, kad Putinas ko gero ne viską gali suvaldyti kitoje fronto pusėje. Kaip manote, ar jis gali sakinėti tiems žmonėms? Ar jie jo klausys?
Ну, у них там не контроль, он контролирует только свои войска русские, спецслужбы, ВДВ.
Jis kontroliuoja tik savo kariuomenę, specialiąsias tarnybas, o separatistų tai tikrai ne. Jie kartais net tarpusavyje kariauja. Ir rusai net naikina kartais tuos banditus. Na, savaime suprantama ir mūsų nepamiršta. Taigi Putinas tikrai jų nekontroliuoja. Štai buvo atvejis toks, pagavom vieną iš jų kovotojų. Tai jis atvirai papasakojo. Jam grėsė kalėjimas ir jis turėjo pasirinkti. Arba eis kariauti su mumis. Arba eis į kalėjimą. Ir jis, aišku, ėjo kariauti. Kartais jie keičia gaujas, perbėga iš vienos į kitą. Žodžiu, Putinas tik savus kontroliuoja. Ir tai ne visus.
Другие банды, то есть, ну, он их не контролирует только войска свои. Не факт, что даже некоторых уже и не контролирует.
Tai netgi galime vartoti šitą žodį gauja?
Ну, группировки.
Pavadinkim jas grupuotėmis. Gyvio grupuotė, Motorolos, Kazokų, Dono grupuotė. Ir jie tikrai nėra kontroliuojami. Tad išeitų, kad galime daryti prielaidą, kad visas tas susitarimas Minske pakimba ore?
Ну, я в эту договоренность я не верю.
Aš netikiu šituo susitarimu. Ir tie, kurie dabar kovoja, taip pat netikiu. Tai tiesiog eilinis būdas pasipildyti amunicijos. Štai ir dabar, kiek žinau, apie 20 žmonių yra apsupti, sėdi be šovinių ir laukia pagalbos. Jeigu negaus, pasiduos, nebeturi ko šaudyti. Šitas yra tiesiog eilinis susitarimas, eilinis šovinių papildymas. Kaip ten viskas vyksta? 7 automobilius atidaro, parodo SBO atstovams, o kiti su visa karo technika važiuoja jų teritoriją. Aš tikrai netikiu šitai susitarimais.
Mes vizim produktai ir tak dalia, tam adėždų. Astalnėje žydūt čeris jichnių kontroliuojamų teritorijų technika vojenoje. Я не верю лично в этот договор.
Ramūnas kiek anksčiau pasakojo, kad karo atveju nukenčia ir civiliai. Gal galite jūs kiek plačiau pakomentuoti šitą temą? Kokia yra civilių žmonių situacija karo veiksmų zonoje?
Zraždanskimi byli evakuirovani detskie doma.
Civiliai buvo evakuoti, vaikų namai taip pat, darželiai. Maksimaliai visus evakavome. Liko tik tie, kurie
Rusija palaiko. Šiaip visada stengiamės pirmiausiai išvežti vaikus ir moteris. Tai svarbiausia. O separatistai dažnai šaudo iš darželių, mokyklų, teritorijų. Ir mes negalima jiems atsakyti tuo pačiu. Jie taip niekšiškai kariauja. Ten badas, žmonės Rusijose slepiasi. Visokių žmonių ten yra. Per pusę, sakyčiau. Tie, kurie už Ukrainą, turi tylėti. Dabar iš Donecko, kiek žinau, visai nieko nebeišleidžia. Jaunimą verbuoja į kariuomenę, o rusų kariuomenė pirmieji mūšį niekada neina. Pirmieji eina va būtent šitie jaunuoliai, žali, neapšaudyti. Jei kur vyksta mūšiai, tada tik čečienai lenda. Ten visokių samdinių pilna. Už pinigus gi niekas mirti nenori, todėl taip niekšiškai ir kariauja. O tie, kurie už mus, privalo tylėti. O tie, kurie už juos, kiek žinau, net dabar daugelis atgal nori pas mus į Ukrainą. Maždaug taip ten tokia situacija.
Jie vojuoja za dienį. Nu, za dienį jie nikto nechoče umirati. Потому они такі поступають подло. Те, хто за нас, їм приходиться молчати. Те, хто за них... Даже некоторые, те, кто даже за них кричали, что за Россию, уже хотят назад в Украину. То есть, как-то так.
Dar vieną aspektą noriu aptart. Kalbėjote apie savanorius, kurie jums padeda. Kaip svarbi yra savanorių pagalba kariams?
Война для нас...
Tie, kurie priešakinėse linijose, tai jiems tikrai didelė pagalba. Mes tada žinome, už ką kariaujame. Suprantame, kad mūsų nepamiršta, myli, vertina. Savanoriams labai didelis ačiū. Tikiuosi, kai baigsis viskas, paminklą jiems pastatysim. Jie labai mums padeda. Mes tiesiog suprantam, už ką kariaujam, kad neveltui žūstame. Kad tie, kurie žuvo, taip pat neveltui. Tai labai svarbu. Tai neleidžia mums susisklesti savyje, tapti kokiais nors bepročiais. Mes suprantame, kad esame nesvetimi čia, mes reikalingi tautai, mes žinome, dėl ko prisiekėme ir tauta tiki mumis. Karas visus suvienijo ir tai labai svarbu.
Уйти в себя или там память потерять, ну как-то, так скажем, стать безумным каким-то, бешеным, то есть, что мы не чужие. Мы нужны народу, мы знаем, за что мы пошли, за что мы клятву давали, и народ наш верит. Естественно, война всех сплочила. Это очень важно.
Ramūnai, kreipiuosi į jūs. Jūs, kiek žinau, esat prisidėjęs ir prie pagalbos rinkimo ukrainiečiams ir žinot, kas dedasi šitoje erdvėje. Tad gal galite truputėlį papasakoti apie šituos reikalus, ar kaip Lietuvos žmonės, koks santykis, ar noriai, nenoriai, kas vyksta šitoje srityje?
Aukoja tikrai žmonės daug ir aukoja viską, aukoja drabužius, negendančius maisto produktus. Siūlosi netgi ir pinigais, prisideda, tai yra atidarytos specialios sąskaitos, į kurias galima pervesti pinigus. Ir už tos paskui pinigus vėlgi yra perkama ar tai uniformos, ar tai amunicijos kažkokios dalys, ten taktinės liemenės, dar kažkas, kas yra reikalinga priešakinėse linijose, sakykime, ten miegmaišiai šilti, nes, kaip žinom, ten nėra lovų, nieko nėra, o pailsėti žmonėms reikia, aprūpinimas yra, iš tikrųjų, kaip priminėjo Aleksėjus, tai jeigu ne tie savanoriai, tai na, jiems būtų tikrai ten striuka. Ir aš tikrai džiugiuosi, kai pamačiau internete išplitusi ukrainiečių karių sveikinimą mūsų gražios šventės progą, tai yra vasario 16-osios progą, kai ukrainiečių kareimus lietuvius, Lietuvos valstybė sveikina šios gražios šventės progą ir dėkoja už tą pagalbą, kurią mes jiems teikiame. Tai tarkim, aš pats asmeniškai prisidedu prie tos paramos tuo, kad stengiamės visus Lietuvoje esančius ukrainiečių karius, kurie gydosi pas mus, aprūpinti uniformomis, aprūpinti batais, aprūpinti galbūt vieną kitą geresniais žiūronais, kas yra labai reikalinga būtent ten priešakinėse linijose. Nes aš asmeniškai pats suprantu tai, kad šiandien jie gina ne tik Ukrainos, bet ir Lietuvos ir visos Europos laisvę.
Dėkui. Kadangi mūsų laida jau eina į pabaigą, tai aš tiesiog noriu jūsų paprašyti, galbūt kažką norite palinkėti mūsų radijo klausytojams.
Nu, tuos, skoro, tak paimėjau, dienį nezavysimosti.
Kiek žinau, šiomis dienomis pas jūs nepriklausomybės diena, tai noriu pasveikinti jūsų šitą šventę. Tai didelė šventė, sakanti, kad tauta susitelkus. Vertinkite tai, branginkite, tai svarbiausia. Dar šeima svarbu, vaikai, padėkite vieni kitiems, nepameskite vienas kito. Vienybė yra vienybė. Sveikinu taip pat ir jūsų valdžios žmonės, kad pasiekė tiek visko. Tikėkite kariais, nes visko gyvenime būna. Persirengia visai, daro negerus darbus. Nereikia to tikėti. Tikėkite tik tuo, ką matote. Ne visą tiesą rodo ir per televizorių. Daug melo. Ačiū, kad pakvietėte šitą laidą. Noriu taip pat perduoti sveikinimus mūsų 93-ai brigadai, tiems, kurie priešakinėse linijose, 95-ai brigadai, taip pat 25-ai, 72-ai ir 79-ai. Visiems, kurie kariauja ir gina tą nepriklausomybę, apie kurią mes visada svajojame. Dideli visiems linkėjimai.
72-й, 79-й, всем бригадам, которые батальоном воюют и защищают ту независимость, о которой мы всегда мечтали и стремимся. Огромный всем привет.
Спасибо вам, Алексей, что тоже согласились приехать тут к нам. И aš tiesiog jau baigdamas laidą, dar kartą mėlyjams Marijos radio klausytojams primenu, kad girdėjote laidą Aktualijos. Ir šiandien Marijos radio studijoje svečiavosi sužeistas karys ir Lietuvoje besigydantis Aleksejus Gorbačiukas. Taip pat mus aplankė Ramūnas Šerpatauskas, kuris rūpinasi Lietuvoje besigydančių karių visais reikalais, būtimi ir būtimi. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys, ir atsisveikinu su jumis linkėdamas Dievo ramybės ir taikos. Su Dievu.